Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius sekmadienio vidudienį esame Jėzaus draugai, bet ką tai reiškia? Pranciškus pasveikino Velykas švenčiančius rytų krikščionis, vėl pakartojo prašymą melstis už Ukrainą, Palestiną ir Izraelį. Toliau mūsų laidoje pokalbis su kunigu Gediminu Jankūnu, dalyvavusiu tarptautinėme sinodinėme klebonų susitikime. Laidos pabaigoje apžvelgsime, ką praėjusią savaitę interneto svetainės skelbė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje. Šio sekmadienio evangelijoje Jėzus sako savo mokiniams, kad jie jam yra ne tarnai, bet brangus draugai. Ką tai reiškia?
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù.
Kreipdamasis į Šventojo Petro aikštėje vidudienio maldos progą susirinkusius romiečius ir turistus, popiežius priminė, kad žodžio tarnas reikšmė Biblijoje yra šiek tiek kitokia negu kituose kontekstuose. Dievo tarnai tai ypatingi žmonės, kuriems Dievas patiki labai svarbias misijas. Tai pavyzdžiui Mozė, karalius Dovydas, pranašas Elijas, tai ir mergelė Marija. Tačiau mes Jėzui esame dar daugiau. Jis mus vadina draugais. Žmogui draugystė nuo pat vaikystės yra labai svarbi, sakė Pranciškus. Vaikai su draugais dalijasi žaislais, paaugliai patiki jiems savo paslaptis, jaunus draugus sieja ištikimybė, suaugusieji su draugais dalijasi rūpesčiais, seni žmonės atsiminimais. Popiežius priminė, kad Šventojo Rašto patarlių knygoje sakoma, kaip kvepalai ir smilkalai džiugina širdį, taip draugo nuoširdumas stiprina žmogaus dvasę. Tikra draugystė neužsimezga dėl naudos, jos taip pat neįmanoma išsireikalauti ar primesti. Ji atsiranda spontaniškai, kai kitame žmoguje atpažįstame kažką, kas mums yra brangu. Tikras draugas, sakė popiežius, niekada tavęs nepalieka, net tada, kai suklysti. Jis gali turėti tau priekaištų, gali tave pataisyti, bet jis tau atleidžia ir niekada tavęs nepalieka. Šiandien Evangelijoje Jėzus mums sako, kad mes jam esame būtent tokie – draugai. Jis mus myli, linki mums tik gerą ir nori, kad mes iš jo gautą meilę dalytumės su kitais. Galiausiai popiežius paragino melsti mergelę Mariją, kad ji padėtų mums būti jo sūnaus draugais ir skleisti tą draugystę aplink save.
Benedicat vos, omnipotenteus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
Popiežius Pranciškus priminė, kad šią dieną, sekmadienį, ortodoksų bažnyčios ir kai kurios rytų katalikų bažnyčios švenčia Velykas pagal Julijaus kalendorių.
Il Signore risorto colme di gioia e di pace tutte le comunità.
Tegul prisikėlęs viešpats pripildo visas bendruomenės džiaugsmo ir ramybės ir paguodžia tuos, kurie patiria išbandymus. Jiems visiems džiugių Velykų. Sekmadienį po vidudienio maldos popiežius taip pat prašė melstis už Brazilijos gyventojus, pastarosiomis dienomis nukentėjusius nuo didelių potvinių. Pranciškus pasveikino piligrimus iš Šveicarijos, atvykusius į pirmadienį vyksiančią Šveicarų gvardijos šventę ir naujų karių priesaiką. Popiežius vėl pakartojo prašymą melstis už kenčiančią Ukrainą, už Palestiną ir Izraelį.
Per favore, continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina e anche per Palestina e Israele, che ci sia la pace.
Balandžio 28, gegužės 1 dienomis rekolekcijų namuose netoli Romos vyko sinodinis klebonų iš viso pasaulio susitikimas. Tris dienas vykusių diskusijų rezultatai suplauks į spalio mėnesį Vatikane vyksiančios vyskupų sinodo sesijos darbo dokumentą. Bažnyčiai Lietuvoje susitikime atstovavo Krekenavos klebonas kunigas Gediminas Jankūnas.
Turinys priklausė daugiau mažiau nuo mūsų klebonų noro dalintis ir kalbėti ir apie ką kalbėti. Buvo tam tikri klausimai susiję, kaip bažnyčia eina sinodiškumo keliu, kaip jį tampa misinė bažnyčia, nešanti misiją bažnyčia. Bet paskui labai praktiniai dalykai, kuriuos suskirstytis į 17, jeigu neklystų, grupių, po 12 maždaug dalyvių kiekvienoje grupėje, skirtingų kalbų grupės. Mes tuos klausimus mėginome kažkaip diskutuoti, dalintis, atsakinėti, naudodami kalbėjimosi dvasioje metodą. Jis yra pasiūlytas kaip sinodo metodas kalbėjimosi ir bendravimo, ir mes gavome progą jį tenai tas 3 dienas išbandyti, ir galiu pasakyti, kad tarp tų vaisių, kuriuos aš įsivežu, ir yra tas vaisius, kad aš patikėjau, kad tai gali būti geras ir tinkamas metodas būti sinodinę bažnyčią, naudojant šitą kalbėjimosi dvasio instrumentą. Mes pradedam nuo maldos, kiekvienas gauna savo 4 minutes, kuriuose tam tikrų klausimų po maldos, po tylos pasisako, niekas nepertraukinėja, niekas neatsako atgal arba neįsivelia į kažkokią tai diskusiją ar komentavimą, pristabdymas to tokio atliepo, staigaus atliepo ir visų šnekėjimo arba tokio nesubrandinto žodžio dalinimosi, staigaus dalinimosi, jis šiek tiek pristabdo tą žmogišką veikimą ir leidžia kai kam kitam mumise ir per mus prabilti, tai aš sakyčiau, šitas mus visus kažkaip labai atvėrė tokiam ir drąsumui, ir gilumui, ir pokalbiui, ir ramumui, kad mes būsime išklausyti, kad mes kiekvienas turėsime galimybę kažką pasakyti ir atliepti, bet ta galimybė turi būti irgi tokia subrandinta dvasioje. Buvo galimybė ne tik pasisakyti ir diskutuoti grupėse, bet buvo galimybė taipogi išklausius ekspertų, išklausius grupių tam tikrų pasisakymų atliepti tiesiog visuotinėje asamblėjoje. Jutau pareigą ir tokį dvasios vedimą pasisakyti visas 3 dienas skirtingais klausimais. Pirmas tai buvo, kada buvo užsentuota pastoracinių tarybų ir įtraukimo į parapijos gyvenimą ir žmonių, kuo daugiau, kad būtų ir taip toliau. Tas noras, kad kuo daugiau ir pasauliečių pakrikštytojų būtų įtraukta į parapijos, į bažnyčios gyvenimą. Jis yra geras ir teisingas, bet reikia padėti vieni kitiems ugdytis Dievo dvasioje, kad tie susitikimai nebūtų persunkti to, ką popiežius Pranciškus nuolat mus bando įspėti su pasaulėjimo dvasios. Atsakymas yra nuolat būti mokinystės kelyje, pasidalinti su kitu, jeigu tu jau kažką tai ar patyrė, ar žinai daugiau, bet tu nežinai visko ir tu ir toliau keliauji mokinystės keliu ir yra dalykai, kuriuos turėsi sužinoti, suprasti, išmokti iš kitų, kurie jau tą patirtį galimai turi. Tai va tas dalyvavimas nuolatinėje mokinystė, buvimas mūsų viešpaties mokykloje, sekant jį, sekant jo žodį, sekant jo dvasę. Antra intervencija buvo susijusi su pašaukimų tematika. Jutau, kad dvasia kvietė mane irgi kažkaip tai pasidalinti mano asmeniniu supratimu, kodėl aš neskatinu pašaukimų į kunigystę Lietuvoje. Ir aš jų neskatinu todėl, kad negaliu šiandien atsakyti, o kokiai kunigystei mes kviečiam tos jaunus žmonės. Nes jeigu mes iki galo nesuprantam, kokia šiandien yra kunigystės esmė ir kaip ta tarnystė atrodo, tai kviesti, kad būtų tuštėjančių parapijų pastatų kaip muziejų prižiūrėtojais, tai nemotyvuoja nei mūsų esančių tarnystėje šitą buvusios bažnyčios didybės tinklo priežiūrą, nei tuo labiau nemotyvuoja jaunų žmonių, kurie sako, mes nenorime būti muziejų prižiūrėtojai, mes nenorime būti struktūrų ir pastatų saugotojai, stogų lopitai ir visa kita. Tai į kokią kunigystę mes kviečiame. Ir buvo gera girdėti labai daug brolių kunigų iš viso pasaulio atliepiančių, kad tai irgi jų rūpestis, kad tai irgi jų skausmas, jie irgi pasigenda tos drąsos naujam impulsui, naujai tikrovei, kad mes pradėtumėm savo veikimą ne nuo prisiminimo, kas buvo ir kaip buvo, bet nuo tiesos, kur dabar esame. Ir trečioji intervencija per tas 3 dienas pats pamatinis klausimas nebuvo iškeltas ir paklaustas. Nes mes supratom sinodiškumą kaip bandymą bažnyčią padaryti vėl reikšmingą ir reikalingą. Ypatingai toms visuomenėms ir tose visuomenėse, kuriuose mes tarnaujam. kam jo šiandien reikia, ką mes kaip kunigai, kaip bažnyčia darom. Ir sakiau, jeigu mes sinodą suprasime kaip norą įsiaiškinti, kas padarys mus priimtinus pasauliui, čia jau yra klaida. Mes neturime būti priimtini pasauliui jo terminais. Mes turime būti pasiruošę priimti pasaulį, kai pasauliui reikės to, ką tik mes, kaip krikščionis, esame gavę ir turime. Kai reikės vilties, kai reikės evangelijos žinios, kol neklausia arba ten, kur neklausia šiuo metu, tai nereiškia, kad mes nieko nedarom. Mes turime ruošti save susitikimui visapusiškai ir dvasiniai, ir intelektualiai, kartu emociniai būti subalansuotais, ne kažkokiais pavargusiais, susidarusiais, susisukusiais žmonėmis, bet tais, kurie kada reikės jau atliepti, mes turėsime jėgų atlikti tą skelbimo ir dalinimosi tarnystę. Reikia pasižiūrėti, kad mūsų kunigų savęs vedimo kultūra nebūtų atstumianti. Kad mes nekurtume kažkokios pseudo kultūros, kur žmonės glumina ir dar labiau tolina nuo tos žinios, kurią mes turime perduoti. Ir tam reikia nuolankumo, tam reikia supaprastėjimo kelio, tam reikia tokio atvirumo kelio, kad mes nebūtume atstumiantis nuo tos žinios, kurią turime pasidalinti arba neužkeltumėm savo susikurtų reikalavimų, kas gali ją girdėti ar negali ir kada.
Kalbėjo kunigas Gediminas Jankūnas, dalyvavęs sinodiniame klebonų iš viso pasaulio susitikime.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgia, kas praėjusią savaitę interneto svetainėse skelbta apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje.
Motinos dienos proga dienraščio Bernardinai LT pakalbintas kunigas ir rašytojas Benas Lyris linkėjo: labai norėčiau, kad mamos jaustųsi stipriai mylimos ir dovanotume joms ne tik laiko trupinius. Aš dabartiniu metu daug keliauju po Lietuvą, dalyvauju susitikimuose su žmonėmis. Matau, kiek jaunų ir vyresnių žmonių išsiilgia nuo širdaus tikro bendravimo. Norėčiau palinkėti mamoms, kad jos jaustų sugrįžtančią meilę iš tų, kuriuos užaugino, o visiems kitiems sugebėti rasti laiko pabūti su pačiu brangiausiu žmogumi – mama. Internetinės laidos Proto industrija kūrėjai balandžio 28 dieną paskelbė pokalbį su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Šiuo pokalbiu gegužės 2 dieną pasidalino ir dienraštis Bernardinai LT. Žurnalista Erika Viršila domino, kaip organizuojamas bažnyčios darbas ir verslas, kokios strategijos pasitelkiamos sekėjams pritraukti, kaip bažnyčia priima spaudimą modernizuotis. Kai kalbame apie modernizavimą, visi galvoja tik apie pastarąjį šimtmetį. Tačiau reikia prisiminti, kad būtent iš bažnyčios kilo universitetai, ligoninės, menai, didžiojo sprogimo teorija taip pat atrado vienuolis. Be to, nuolat turime dokumentų, kuriuose kalbama, kaip toliau modernizuotis, diskutuojame apie dirbtinį intelektą. Tačiau su dabartiniu pagreičiu matome, kad ne viskas, kas yra nauja, garantuotai išeis į gerą. Bažnyčia nėra linkusi viską greitai keisti, viską, kas sena, išmesti ir pradėti iš naujo. Vis dėlto ji auga ir naudoja naujus dalykus, kalbėjo arkivyskupas Gintaras Grušas. Atsakydamas į klausimą, ką reiškia būti vadovu bažnyčioje, jis priminė: didžiausias iššūkis ir skirtumas nuo kitų įstaigų, tokių kaip IBM, kurioje dirbau, yra santykis su kunigais, kurių dirbančių Vilniaus arkivyskupijoje yra maždaug 150. Kunigas yra tarsi vadybininko atitikmuo, nes jis turi savo padalinį, už kurį yra atsakingas. Tačiau aš neturiu galimybės jo atleisti iš darbo, jeigu jis dirba netinkamai. Yra galimybė atleisti iš pareigų, bet ne iš kunigystės. Šiuo atžvilgiu kunigas man yra labiau kaip sūnus, šeimos dalis. Jei sūnus prisidirba, tu jo neišmeti iš šeimos. Gegužės 3 dieną dienraštis Bernardinai LT paskelbė žurnalistės Eglės Malonytės parengtą išsamų pokalbį su knygų autore ir piligriminių kelionių vadove Jūrate Micevičiūte. Skaitytojai šios publikacijos sužinos, kad naudoti melagienas politiniams tikslams nėra 21-ojo amžiaus išradimas. Tai patvirtina inkvizicijos juodoji legenda, pradėta skleisti 16-ame amžiuje ir naudota kaip ginklas tuo metu pradėtame informacinėme kare prieš katalikų bažnyčią. Šis pirmasis informacinis karas sukūrė alternatyvę tikrovės versiją, kuri tūkstančiams žmonių užvėrė kelią į tai, kas realiai egzistuoja ir vis dar yra gyvybiškai svarbu. Juodoji legenda apie inkvizitorių kraugeriškumą ir gerųjų indėnų ar gerųjų lietuvių pagonių naikinimą prisidengus kryžiumi jau 500 metų daugybei žmonių užtveria kelią į bažnyčią. Kitaip nei zombius ar vampyrus, bažnyčias ir kunigus ir kryžius kasdien matome savo miestų ir miestelių gatvėse. Tad nuo mokyklos suolo dėvimus juodus akinius turėtume nusiimti tiesiog tam, kad pamatytume tikrovę tokią, kokia ji yra. Kalbėjo rašytoja Jūratė Micevičiūtė nuo gegužės 8 dienos Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakultete pradėsianti atvirą nuotolinių paskaitų ciklą tema Kaltinimai Ispanijos bažnyčiai, inkvizicija, konkista, netolerancija ir tamsybiškumas, pirmasis informacinis karas. Lietuvos jėzuitai informuoja, kad Lietuvos ir Latvijos jėzuitų regiono vykdomąją direktorę paskirta Dalia Kevalaitė Milinavičienė. Oficialius įgaliojimus iš iki šiol šias pareigas ėjusio tėvo Vidmanto Šimkūno ji perims šių metų vasarą, kai darbą pradės naujasis centrinės Europos jėzuitų provincijolas Tomas Holvekas. Informacinėme pranešime primenama, kad kituose Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos regionuose šias pareigas nuo pat šios jėzuitų provincijos įkūrimo 2021 metais pradžios taip pat eina pasauliečiai. Dalia Kevalaitė Milinavičienė yra įgyjusi išsilavinimą tarptautinio verslo vadybos ir ekonomikos bei teisės srityse. Ji turi ilgametę vadybinio ir vadovaujamo darbo patirtį. Paklausta, kaip apsisprendė pereiti iš verslo dirbti pas jėzuitus, naujoji Lietuvos ir Latvijos jėzuitų regiono vykdomoji direktorė atsakė. Keliaudama gyvenimo keliu ieškojau veiklos naujoje srityje, kuris skatintų socialinį bei intelektinį bendruomenės augimą, o šios veiklos rezultatai teiktų daugiau prasmės ir vertės platesniai visuomeniai. Gegužės 1 dieną Klaipėdoje Dievo garbei buvo dedikuota Šventojo Juozapo darbininko bažnyčia ir naujai įrengtas altorius. Bažnyčia Smiltelės gatvėje Klaipėdoje buvo pradėta statyti dar 1990 metais. Pirmąjį dešimtmetį tikintieji rinkdavosi laikinoje koplyčioje, o nuo 2003 mišios jau nuolat aukojamos didžiojoje bažnyčioje. Bažnyčios ir altoriaus dedikacijos apeigoms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Giedrius Tamaševičius, Vatikano radijui iš Vilniaus.